Vos imaginades escoitar isto toda a noite? Que se pode facer para que o ocio noturno tan arraigado no noso país sea compatible co descanso dos veciños que habitan sobre todo nos núcleos urbáns, nas zonas coñecidas como de marcha? Isto é o que se preguntan habitantes, por exemplo, do centro de Ferrol, pero tamén de outras cidades como Lugo, Betanzos, Coruña, Viveiro, etc. A Federación Galega contra a Contaminación Acústica, FEGACústica, reclama respeto e medidas para favorecer o soño de noite e mostra a solidaridade con Valentín, ese veciño de Ferrol agredido a pasada semana tras reprocharlle a unos mozos, bueno, pois o ruido que estaban a facer no centro da cidade. Achegámonos a Fega Acústica para falar cun dos seus voceiros, Roberto Almuíña. Benvido, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Roberto, para isto, para poder descansar mellor estes veciños, hai que modificar de algún xeito o horario de apertura dos locais nocturnos. Isto como se consegue?
Bueno, vamos a ver. Hai un decreto do ano 20 que fixaba uns horarios de peche, máis que de apertura dos locais, que é totalmente disparatado. No ano 20, quero recordar que salíamos da pandemia, e fixos así, en contra da opinión dos veciños, porque pretendían axudar os negocios do ocio nocturno. E temos disparates como as actividades de restauración que en Galicia poden pechar ás 3:30 da mañá, no País Vasco pechan á 1 da noite. As cafeterías en Galicia poden pechar ás 2:30, non todas, pero xa sabe que algún pues, pode chegar hasta lá, cando no País Vasco pecha tamén a 1. Os pubs en Galicia poden pechar ás 4, que cunha hora que lles dan ademais de pa pechar, son ás 5 da mañá, mentras que no País Vasco é ás 2:30 da noite. Eu creo que son exemplos bastante claros de que hai moito que facer e de que a Xunta de Galicia non pode adiar por máis tempo a modificación deste decreto que se fixo nun momento moi concreto e que non responde ao que é a realidade actual. A maiores, eu creo que hai que facer un chamado aos alcaldes, concretamente, polo caso de Valentín, ao señor alcalde de Ferrol, porque hai unha ausencia de conciencia social do problema da contaminación acústica debida ao ocio nocturno. E teñen que empezar a pensar nos seus veciños, que son, ao final, os que hai que respetarles os seus dereitos fundamentais ao descanso e a inviolabilidade do seu domicilio, que está sendo violada polo ruido dos pubs e máis da rúa. E a propósito do ruido da rúa, quero recordar que este é un problema de orde pública e aquí ten competencia a policía local, pero tamén ten competencia a policía nacional. E por eso facemos un chamado ao señor delegado do goberno para que tome medidas, para que se respeten os dereitos fundamentales dos veciños e non cheguemos a situacións como a que neste caso sufriu Valentín en Ferrol, pero noutro caso pudo haber sido un veciño de Santiago, ou é un veciño da Cañiza, ou é un veciño de Lugo, da Peda Catedral, ou son os veciños de Betanzos, ou son os veciños de Viveiro, ou son os veciños da Coruña, da zona do Orzán. Podería seguir, por non falar xa dos de Vigo, que a lista é tan longa que non nos chegaría a mañá.
Roberto, cal sería ese horario respetuoso co descanso e cal sería unha solución, por decirlo así, salomónica para alonxar o ocio dos centros das cidades?
Non existe solución salomónica, Ada. O ocio nocturno é unha actividade molesta e, ademais, que afecta a saúde dos veciños que o sufren. E, por esta razón, o ocio nocturno, o uso do ocio nocturno, é incompatible co uso residencial. Os locales que abren hasta as 2:30, máis alo das 2:30 da mañá, non poden estar nas zonas residenciais. Hai que sacalos dos cascos históricos. E se teñen que irse pos polígonos industriales, que se vayan pos polígonos industriales. Pero o respeto aos dereitos fundamentais dos cidadáns está por riba do beneficio particular de 4 señores. E isto hai que poñelo de manifesto xa. ademais está afectando a saúde, e esa afectación á saúde despois repercute en todos os cidadáns, porque todos pagamos o servicio de saúde que temos.
Uh-huh. Roberto, cantas denuncias estades a recibir de todos esos casos que acontecen na nosa comunidade autónoma, e de que xeito afectan os ruidos á saúde inmediata e a longo plazo?
Bueno, eu teño un caso dun veciño que pelle pecharon aquí en Santiago, pecharon fai un ano, durante un ano e pico estuvo pechado o pub que tiña debaixo da casa. Ahora, co tema da comunicación previa, acompáñano dunha medición de parte, e autorizáronlles de novo. A desfachatez do individuo que se rexenta ese negocio, resulta que o sábado pasado monta un altavoz en plena rúa. E a policía, nin a nacional, nin a local, non aparece ninguén. Ten que chamar o señor. A xente está cansada de chamar. A xente moitas veces xa tira a toalla. Temos o caso dun ciruxán de aquí de Santiago que non lle pasou de Valentín de milagro fai uns anos. Que fixo? Marchar. Teño outro amigo do bachillerato meu que tuvo que vender a súa casa no centro de Santiago e marcharse para outro lado. E temos dereito a vivir nas nosas casas e o negocio de 4 señores particulares non pode expulsarnos dos cascos históricos. Repito, o negocio do ocio nocturno é incompatible co uso residencial e por iso hai que modificar os plans urbanísticos e as leis que sexen necesario. Pero o que non pode ser é que en pleno casco de Ferrol, na Rúa da Madalena, haxa pubs que abren hasta as 5 ou 6 da mañá. E isto pasa en Ferrol, e pasa en Santiago, e pasa na Coruña, e pasa en Lugo, en Betanzos, e podría seguir, como xa dixen antes.
Roberto, para rematar, solicitan vostedes unha reunión co conselleiro de Presidencia, co ferrolano Diego Calvo. Cales son as inquedanzas que llevan a trasladar? Como pensan que isto se pode ir solucionando, paseniñamente?
Bueno, primeiro, o señor Diego Calvo, o señor José Manuel Rey, a señora alcaldesa de Santiago, a señora Inés Rey da Coruña, e o resto, o señor Piña na Cañiza, e o resto dos alcaldes, o que teñen é que ter a conciencia social do problema que suponga a contaminación nocturna nas nosas cidades, que está afectando a negocios, porque temos aquí en Santiago unha pensión, que ten lá un pub e que na primeira mes que abriu tuvo que devolverlle aos seus clientes máis de 500 euros, porque non puideron dormir. O sea, está afectando a outros negocios, está afectando a señora que vive encima e que leva anos peleando para salir disto. Na Rúa Nova, aquí en Santiago, temos outra señora. Na Algaria de Arriba temos outro. Na Zona Nova de Santiago, 3/4 do mismo. Na Zona do Orzán, da Coruña, xa conseguiron pechar un dos pubs. Unha das cousas que hai que facer, que se podemos recordar ao señor José Manuel Rey, é que pódense poñer sonómetros na rúa para verificar o que están dicindo e denunciando os veciños. E os veciños non teñen por que enfrentarse á xente. Para iso contamos que as forzas de corpos de seguridade, tanto Policía Nacional, insisto, como que a Policía Local. É unha cuestión de orde público, que está afectando, xa digo, a saúde. Temos moita xente medicada, estamos recurrindo á Fiscalía alegando a que a xente para dormir ten que medicarse, que a xente ten estrés, temos xente afectada de corazón que está sufrindo estes problemas e isto non pode continuar por máis tempo. Hai que buscarlle unha solución e non é tan complicado, o sea, porque isto decíanos os valedores do povo, que se as autoridades fan as cousas como deben, non hai por que recurrir á xustiza. Non temos por que recargar a xustiza con estes problemas, porque moitos deles pódense solucionar tomando medidas bastante doadas de tomar. ¿No?
Pois Roberto Almuíña, integrante de FEGA Acústica, graciñas por non lo contar. Saudos.
Graciñas a vos e saúdos aos ouvintes de COPE Ferrol.